akumba na de onigini katigbanga rogbo aninegini pe atitani anina kana wani ndiko anina gunde na bea mangu anina gbo tipo ikurugbo abani anina ininga nzapadu wa miyama nzapana timi fugodo nani kona ya ni kazo kodute kona ya aniga animongono kiri nzapa nida nzapa na kanezegi na alizo mbita kona kana kumba na de kona kana enzu dumu sendeno fugodo nzapa na yuga yongo na nikindi mbita ayongo nzu na duduni mbaya ono angeru kili na digbegbele kedu koya gozo anza padute dungu ambisi no ya pekeko akonzu adu nigbegbele ke ambisi no moko na gunda tiko mbita rumoko na adu na satana satana na sovura na nzapa wale negiro ono nzapa nguluku satana na nguru ono namu ule nzapa ama satana na nimu nzu na peke komu kawezo nzapa ni mbeni ono satana ni begbelegeni satana ni mbe zere ono danari sendeme kwa lutume ye nengi oni kwa pati na nengi oni oni gini oni kadinga ufu kodo nzapa adu kwa gagadise wa mema mubise niko nengi koka ya mko dinga fugodo nzapaka kani kanawe baka na fugodo tanzapa kani giningadu nzapana ya nye ni muna dumu mbita ya oni gini fugode koni ya ona ginenga fugode du oni kiki satana na ya nye ni muna dumu mbita ya koni pingadu satana na fuga padi zele wala na gile anine gini padi fugodo satana gidiga gini wenza padu na gono ule mu aninzu na kanagbegbele ke yongo ya aninzu anirengbe na kurugbo oni gini nga abe nza pana duna anani kwa mangmengbo dukata ani koni tiko na gaka sende no na potoni rumo kosu na yesu kono gigo ikpitipo yani ya kurugbo gita nga du nigbenge ani du tindata mu kona guru ani tiwa nigbegbele ke yongo yesu na ikpi aya ikpi siliko tikutula mi ata koya zingi na bikurugbo koya gita ka alizo ye na sunguzo ono kona ma mbisi moko ka duozo kamu yiniko tikutuza weko bata na nyemu yengu sanye na duozo tikutuza muna ikpi poto yezini mbisino yano bosungozo anza padute yesu ya ya kosuna gini ni biti ni ongako kani dangazo anza padute du kani dangano midute du abe aline ininga yongo mumbita du ananano kwajina yuru anina gunde nabe kurugo anina yetu ya wanigini nimbaya ono wa mema musara katipo yo sengi ya muhiri bano tigini gini.